Fredericia Banegård, spor 2. Et magasin fra Radio Mælkebøtten til Fredericia og resten af verden.
Du lytter lige nu til Fredericia Banegård, spor 2. Magasinet sendes fredag kl. 19.23, samt lørdag og søndag kl. 12.23. Velkommen til. Vi har denne gang i magasinet tre indslag. Vores første indslag handler om arbejdsmiljøet. Det er udsendelsen Under Hjelmene og tager udgangspunkt i arbejdsmiljøet i byggeriet, men kunne for så vidt være i mange andre brancher. Vores andet indslag handler om kol, som 436.000 danskere lider af. Kol er en kronisk lungesygdom. Kun ca. 125.000 er diagnostiseret og kommet i behandling. Men halvdelen af kolpatienter viser sig at være underbehandlet, fordi de ikke får den rette medicin, eller fordi de tager den forkert. Det handler vores andet indslag om. Det sidste indslag er intermezzo med forfatter Georg Metz.
'19 er udråbt til at være arbejdsmiljørepræsentantens år. Det FTF og LO, der tilsammen i den nye hovedorganisation, har valgt at bruge året til at sætte fokus på arbejdsmiljørepræsentantens rolle og vilkår. Derfor samledes 1800 arbejdsmiljørepræsentanter fra alle fag og fra hele landet til en stor opstartskonference i Odense den 8. januar. I denne udgave af radioprogrammet og podcasten Under Hjelmene ser vi nærmere på arbejdsmiljørepræsentanten. Vi tager naturligvis udgangspunkt i byggeriet, men langt det meste af det, som vi skal høre i de næste 15 minutter, gælder faktisk for alle arbejdspladser, uanset branche. Velkommen til. Flemming Hansen er arbejdsmiljøkonsulent i byggegruppen i 3F. Han sidder til dagligt og arbejder med at udvikle og sikre arbejdsmiljøet på vores byggepladser. Og han er rigtig godt tilfreds med, at der sættes øget fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne, deres rolle og vilkår i 2019.
Det er jo den nye organisation LO og FTF, der har slået sig sammen til det, der hedder Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og de har udråbt 2019 til arbejdsmiljørepræsentanternes år. Og det er vel lidt set i lyset af, at arbejdsmiljørepræsentanterne har stået lidt i skyggen af tillidsrepræsentanterne, som man sådan har kaldt ryggraden i fagbevægelsen. Men næstformanden i den nye organisation, Morten Skov Christensen, som har ansvaret for arbejdsmiljø, han sagde, han var selv arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant, som det hed dengang, så sagde han, hvad er jeg så, hvis jeg ikke er ryggrad i fagbevægelsen? Som han sagde på det stormøde, vi havde den 8. januar i Odense, hvor der var 1800 folk samlet, så sagde han jo, altså, vi er jo ryggraden i fagbevægelsen, og har en vigtig rolle at spille, og det blev taget meget pænt imod til den konference. Så.
En af de mange, der var på talerstolen i forbindelse med konferencen i Odense, var arbejdsmiljørepræsentant Steffen Goddard fra virksomheden Jacon. Han besøgte vi i skurvognen på en byggeplads i Nyboder. Han synes også, at konferencen i Odense var et rigtig godt startskud til arbejdsmiljørepræsentanternes år 2019.
Jeg synes, vi blev samlet. Vi blev samlet på tværs af vores faglighed. Der var alt fra sygeplejersker til bygningsarbejdere. Vi var repræsenteret bredt, og det var en fornøjelse at sidde så mange hundrede mennesker og med den samme dagsorden. Og det var arbejdsmiljøet, der var i fokus der. Det var dagsordenen. Det synes jeg lykkedes rigtig godt.
Og hvis du sådan skal kigge på den der betydning, det har, at man samles simpelthen og bliver klar over, at hold op, der er mange inden for alle mulige fag. Hvad tror du så egentlig, det har af betydning og konsekvens?
Jamen, vi har jo de samme udfordringer i dagligdagen. Nogle har mere det psykiske arbejdsmiljø, og andre har det fysiske. Men i bund og grund, så den kamp, vi kæmper, det er jo lidt det samme. Altså, der er de samme udfordringer. Og når vi så står sammen, og vi mødes, Så kan vi komme så meget længere.
Og på alle arbejdspladser er det faktisk en pligt, at medarbejdere og ledelse samarbejder om arbejdsmiljøet. Også selvom det er arbejdsgiverens ansvar, at det arbejde, som udføres, foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det siger Peter Kirkegaard, der er direktør i byggeriets arbejdsmiljøbus.
Jo, altså arbejdsgiveren har jo ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet er i orden i virksomheden. Men det der er krumtappen i at have en arbejdsmiljørepræsentant, altså er jo formester, at du har en at spare med omkring det her. Og en, du ligesom kan teste og afprøve og udveksle synspunkter og også føre nogle ting igennem. Give arbejdsmiljørepræsentanten nogle opgaver, som man så får sluppet af sine skuldre. Ikke at man ikke har ansvaret for, at de bliver udført. Det har man stadigvæk som arbejdsgiver. Men en vigtig rolle som leder er jo også at uddelegere nogle opgaver. Og det er ret godt, ret givtigt at gøre det til en arbejdsmiljørepræsentant.
Byggeriets arbejdsmiljøbus, i daglig tale kaldet Bambus, besøger hvert år i omegnen af 1500 virksomheder og byggepladser, hvor en af de 10 konsulenter hjælper med praktiske løsninger omkring arbejdsmiljø, i særdeleshed ved at bistå arbejdsmiljørepræsentanten med gode råd og støtte. Der eksisterer en række formelle krav til, hvornår der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Det kan betyde, at rollen til tider udfordres på nogle byggepladser, det fortæller Flemming Hansen fra 3F.
Jamen, vi lider jo under det der, at vi er spredt ud på rigtig mange forskellige steder, og vi har også forskellige typer arbejdsmiljørepræsentanter. Der er dem, der kun er valgt, eller kun og kun, men kun er valgt på byggepladsen til at løse de ting, der er der. Og det, når den plads så er færdig, hvor vi håber, den tager så lang tid, at han når at komme på uddannelse, det skal man være inden for 3 måneder, skal man have afsluttet de første 3 dage, så kan man jo håbe, at man bliver flyttet hen på en anden byggeplads, hvor man også bliver valgt. Og så kan man endelig håbe, at man også bliver valgt til firmaets hjemmearbejdsmiljøorganisation og indgår i det sådan lidt mere langsigtede arbejde med APV og med årlig drøftelse og den slags ting, som drøftes i arbejdsmiljøudvalg eventuelt. Så der er god brug for de vinkler, de kan komme med, og de inputs, de kan komme med, set fra folkenes side. Det kan give rigtig godt løft for firmaet.
I Jakon er det en beslutning, at der skal være arbejdsmiljørepræsentanter på alle byggepladser, og det har stor betydning, fortæller arbejdsmiljørepræsentant Steffen Goddard.
I det firma, jeg er ansat i, der har vi det i vores lokale aftale, at der skal være en arbejdsmiljørepræsentant valgt på samtlige byggepladser. Det vil sige, at vi tager ikke udgangspunkt i, om man er 5 mand på pladsen, eller 10 eller 50. Der skal simpelthen være en arbejdsmiljørepræsentant på alle pladser. Det er noget, der har virket. Han eller hun er med fra start.
Ja, for den anden del af det, det er det der med at blive inddraget fra start, så man ikke bare er brandslukker. Hvad betyder det?
Jamen i byggebranchen, der er rigtig mange opgaver, der skal risikovurderes. Der er rigtig mange farlige ting, der kan opstå. Så det, at vi er med fra start og ligesom kan påpege de ting, der kunne være en risiko, det er så vigtigt. Vi kan løse så meget i starten, så vi ikke står, når det nærmest skal være bygget færdigt.
Samarbejdet, som man vælger det i Jakon, er vigtigt og en af de mest effektive metoder til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø. Det mener også direktør Peter Kirkegaard.
Vores system er jo bygget op sådan, vores arbejdsmiljøsystem er bygget op sådan, at arbejdsmiljøforbedringer de skal ske i et samarbejde på virksomheden, på byggepladsen. Og det samarbejde det skal foregå mellem ledere og arbejdstager, altså dem, der bestemmer, hvad der skal foregå, og dem, der typisk udfører jobbet. Og sidstnævnte, det er dem, der kan vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Og man kan sige, at det er måden at bringe hvis man siger, det daglige arbejdsmiljø, eller det som folk slider med, maser med, har af arbejdsmiljøproblemer, på dagsordenen og få det behandlet bragt til torvs. Ikke at mester går op med skyggeklapper, men det er jo lige det, der er mekanismen i det, at man får se på det med 2 forskellige øjne. Der er mesters vinkel på det, og der er arbejdsmiljørepræsentanten, som jo så er valgt blandt dem, der er ansat i firmaet og arbejder der.
Charlotte Martin er sekretariatsleder i det, der hedder Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygger og Anlæg, i daglig tale kaldet BFA Bygger og Anlæg. Under hjelmene spurgte hende, hvordan hun ville redegøre for betydningen af ledelsens og medarbejdernes evne til at samarbejde om det gode arbejdsmiljø.
Der er en del virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der har fået øjnene op for alle de fordele, der er ved at samarbejde om arbejdsmiljø, og sådan i det hele taget det her med at sætte arbejdsmiljø højt på dagsordenen. Når ledelser og medarbejdere de samarbejder, for eksempel når der skal planlægges nye arbejdsopgaver, eller man skal indkøbe nogle nye materialer, så er det en rigtig god idé at samarbejde, fordi man får flere vinkler på tingene, og dermed ofte nogle bedre løsninger, som er mere brugbare i de situationer, som man har. Og det kan også betyde, når man samarbejder og involverer hinanden, medarbejderne, at det så giver en større opbakning til, at man får anvendt tingene i praksis, fordi de simpelthen virker, og man selv har været med til at vælge det, man har mest behov for. Men når man samarbejder om arbejdsmiljø, så kan det også betyde en større effektivitet i arbejdet. Og for eksempel så kan der være rigtig meget besparelse i, at man inddrager arbejdsmiljø i planlægning af arbejdet, sådan så man for eksempel ikke skal stå på en byggeplads og have glemt de tekniske hjælpemidler og skal bruge både tid og benzin på at køre tilbage på værkstedet for at hente de ting, som man har glemt, eller endnu værre, man bare løfter i situationen. Man kan også spare nogle penge, udgifter på sygedage, fordi man ikke løfter for tungt, i stedet for at anvende et teknisk hjælpemiddel. Og så er der også erfaringer med, at det gode samarbejde på virksomheden, det giver teams med større arbejdsglæde og en bedre sikkerhed og bedre kvalitet i det arbejde, man laver. Og det giver også større tilfredshed blandt de kunder, man har.
Der er altså masser af gode grunde til at samarbejde godt og solidt om arbejdsmiljøet i virksomheden. I den forbindelse er arbejdsmiljørepræsentanten en vigtig brik, hvis man fra både ledelse og kolleger formår at bruge ham eller hende aktivt. I forbindelse med arbejdsmiljørepræsentanternes år i år har LO og FTF lavet store undersøgelser blandt arbejdsmiljørepræsentanterne, og i den forbindelse er der indkommet svar fra mange tusind arbejdsmiljørepræsentanter. Blandt resultaterne af undersøgelsen finder vi blandt andet følgende. At halvdelen af alle arbejdsmiljørepræsentanter føler, at de enten i høj grad eller i meget høj grad gør en forskel for deres kolleger. At næsten 90% af arbejdsmiljørepræsentanterne klarer opgaven i løbet af ganske få timer om ugen. Og at langt hovedparten af arbejdsmiljørepræsentanterne føler, at de har stor eller ligefrem meget stor indflydelse på opgaver, som for eksempel udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurderingen APV. Man kan læse meget mere om undersøgelsens resultater på hovedorganisationens hjemmeside. Ligesom ledelsen skal medarbejderne, altså kollegerne, også være gode til at bruge arbejdsmiljørepræsentanten, for at rollen den skal give mening, siger Flemming Hansen fra 3F.
Ja, så det er jo, når man er på byggepladsen, så er det jo, har man gået til, hvis der er et eller andet, der er et irritationsmoment, at der kan være rod på byggepladsen, eller der kan mangle lys, eller der, man kan ikke komme til for hinanden, at der er dårlig koordinering, eller man mangler grej til forskellige ting. Og nogle ting skal jo tages op over for byggeledelsen på den enkelte byggeplads. Men der er jo andre ting, der hører til i firmaets eget regi. Sådan noget som, hvis man ikke har ordentligt værktøj, eller man ikke har ordentlige værnemidler, eller hvad det kan være. Så der er jo sådan forskellige roller, hvor man lige skal se, hvor er det, man skal sætte ind henne. Det kan også nogle gange være, at man skal koordinere med andre faggrupper på pladsen. Det kan være blikkenslager, eller elektriker, eller maler, eller hvem det nu kan være, som har de samme udfordringer, som for eksempel man har, hvis man er murer eller betoner eller noget andet. Så der må man finde ud af, hvordan man står bedst sammen for at skabe de der bedre forhold, som er nødvendige.
Men initiativet ligger også ofte hos arbejdsmiljørepræsentanten, fortæller Steffen Goddard. For det er ofte hende eller ham, der har overblikket, og som kan se, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være.
Når en arbejdsmiljørepræsentant opdager et eller andet, altså man kan gå til sin leder, og det kan blive løst der. Man kan gå til sin kollega, hvor det også kan blive løst. Hvis det er noget, vi ikke kan løse der, altså vi kan tage kontakt til Bambus, der kan komme ud. De kommer nærmest dagen efter, når vi ringer til dem. Vi bruger dem rigtig meget. Vi har også vores arbejdsmiljøledere hjemme i firmaet, der også kommer ud, når vi ringer. Jeg synes virkelig, vi løser mange ting.
Og hvis du sådan skal kigge mere konkret på det, har du sådan nogle eksempler på, hvor du siger, at det ville ikke være sket, hvis der ikke havde været en arbejdsmiljørepræsentant, eller hvis du ikke havde været der?
Ja, altså, det er jo næsten på hver eneste byggesag. For eksempel landede vi, hvor det var nogle helt forkerte stillaser. De var jo blevet sat op, så det var svært at gøre noget ved. Men lige så stille, så fandt vi ud af, at der skulle være en etape 2 og 3 og 4 på byggeriet. Så vi kunne ligesom være med i den proces og så sige, jamen på etape 2, der ønsker vi, at det skal være sådan her. Og vi havde Bambus ude, der kom med nogle nogle tekniske hjælpemidler til, der kunne gøre det nemmere for os, og vi fik lavet det simpelthen så godt. Og det var jo en proces og en dialog, vi både havde med bygherrer, men også vores byggeleder. Og det var idéer, der var kommet fra arbejdsmiljørepræsentanten, men det var også kommet fra de andre i skuret, altså kollegaerne. Det var virkelig noget, hvor vi kunne se, at alle bare havde det bedre. Og jeg er overbevist om, at firmaet tjente mange penge på det.
Og det understøtter jo, hvad Charlotte Martin sagde tidligere i udsendelsen, altså at der er god økonomi og kvalitet forbundet med et ordentligt arbejdsmiljø. Og i den sammenhæng kan arbejdsmiljørepræsentanten være med til at spille en central rolle, uanset branche.
Man ser jo nede på pladsen, hvad det er, som tit byggelederen ikke ser, og bygherrer, alle de store chefer, de ikke ser, at der ikke bliver gjort. Måske har de haft det op på byggemøder. Og så må man lige ind og sige, vi skal lige have tjekket op på det her. Og så får man det jo gjort i en samarbejde.
Det er en kæmpe fordel for os, når vi kommer ud og skal gennemskue, hvad der foregår på en byggeplads, at vi har nogen af, vi kan snakke med om tingene. Dels så byggeledelsen
er
en stor...
Det du kan høre her er klip fra en film, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus har lavet om valg af arbejdsmiljørepræsentant. Den gennemgår de eksisterende regler på området og fortæller også meget mere om den betydning, arbejdsmiljørepræsentanten har for forskellige virksomheder i byggebranchen. Du kan for eksempel finde filmen på YouTube, hvis du skriver valg af arbejdsmiljørepræsentant. Og så behøver det hele måske heller ikke være så kompliceret, altså det der med at være arbejdsmiljørepræsentant, fortæller Steffen Goddard fra Jekon.
Jeg startede for 7 år siden, og jeg havde overhovedet ingen viden om arbejdsmiljøet på det tidspunkt. Men det er kommet mellem de lovpligtige kurser, og det kom meget nemt. Det er ikke svært.
Fordi der er jo nogen, der tænker, nej, så skal jeg på skolebænken, og det er garanteret et eller andet med formler, eller jeg skal lære et eller andet, som er nærmest umuligt at huske. Og sådan. Men sådan er det ikke?
Overhovedet ikke. Altså det tager udgangspunkt i billeder, og viden bliver delt mellem de kursister, der er. Det er så spændende.
Og så også netop det der med, at der hjælper at hente. Hvis det er sådan, at der er en kollega eller en leder, der spørger og siger, hvad stiller vi op med det her? Vi kan godt se, at der er et problem, men vi ved egentlig ikke rigtigt, hvad løsningen er. Hvor kan man gå hen og finde løsningen så, hvis du heller ikke ved det?
Altså, vi bruger rigtig meget bambus, men så bruger jeg også rigtig meget min fagforening. Jeg har det direkte nummer på arbejdsmiljøafdelingen i fagforeningen, og de er så gode til at komme med svar. Det bruger jeg meget i hvert fald.
Så det vil sige, at man står ikke helt alene, man står faktisk og bliver bakket op, hvis der er brug for det.
Jeg er aldrig alene. Nu er jeg også så heldig, at vi har noget, der hedder Sikkerhedsklubben i vores firma, hvor det er 25-30 mand, der er alle sammen engageret i arbejdsmiljøet, og vi mødes, og vi har en hjemmeside, hvor vi skriver, nu er det så blevet mere Facebook, som det har vundet ind. Så nej, vi vidensdeler, og vi er der for hinanden.
Flemming Hansen fra 3F får lov til at lukke denne udgave af Under Hjelmene Radio og Podcast af. Om arbejdsmiljørepræsentanten, om rollen og om vigtigheden, siger han.
Altså, jeg kan ikke se, at nogen kan synes, det er en uvigtig funktion, at man interesserer sig for ens liv og helbred. Vi skal jo arbejde rigtig mange år, sådan som de her sidste reformer er blevet, så hvis ikke man tænker på sit liv og førlighed, sin ryg, sin knæ, sin skulder, og ikke laver for mange tunge løft, og man går i for meget støj, man går i for at bruge farlige kemikalier og støv, som man får i lungerne og sådan noget, så holder vi ikke ret længe, og så får man et dårligt liv, når man bliver ældre. Så det er om at sætte ind så tidligt som muligt og hele tiden holde fokus på det.
Hermed en opfordring til at bruge arbejdsmiljørepræsentanten aktivt og også til at følge med i de lokale aktiviteter, som stables på benene i løbet af dette arbejdsmiljørepræsentanternes år 2019. Under Hjelmene er ikke kun radio, det er også en avis om arbejdsmiljø i bygge og anlæg. Du kan se meget mere på hjemmesiden www.under-hjelmene.dk, altså under-hjelmene.dk, hvor du kan abonnere på avisen og på vores podcast. Du kan også hente avisen elektronisk, og det er alt sammen helt gratis. 436.000 danskere lider af kronisk obstruktiv lungesygdom, også kaldet KOL. Af dem er kun ca. 125.000 diagnostiseret og kommet i behandling. Men halvdelen af KOL-patienterne viser sig at være underbehandlet, fordi de ikke får den rette medicin, eller fordi de tager den forkert. Forkert inhalation af medicinen kan nemlig starte en ond spiral, hvor KOL-patienterne gør sig mindre aktive og accepterer et liv med dårligere vejrtrækning, end de burde have. Derfor opfordrer lungespecialist Finn Vejlø Rasmussen både kolleger og patienter til at have stor opmærksomhed rettet mod problemet.
Når patienten kommer tilbage efter den initielle behandling er startet og siger, at jeg har stadigvæk gener, så er det jo rimeligt at gøre sig en overvejelse om, kan vi minimere de gener eller fjerne nogle af dem ved at skrue behandlingen sammen på en anden måde.
Erik Schmidt-Plak er en af de mange, der har fået justeret sin medicin. Han fik konstateret KOL i 2013, men selvom han hurtigt kom i behandling, var han både påvirket af åndenød om natten og selv ved ganske lidt fysisk aktivitet. Men en snak med behandlerne gjorde forskellen.
Der jeg havde været ude, der havde jeg en lungekapacitet på omkring 50. Men så det er en måneds tid efter, da jeg havde fået den medicin, der var jeg oppe på 80.
Overlæge ved Aarhus Universitetshospital Anders Lykke ser også ofte, hvordan KOL-patienter påvirkes negativt af en medicinering, der ikke virker efter hensigten.
I værste fald kan man sige, kan det føre til inaktivitet, at man bliver socialt isoleret, fordi man ikke kan komme ud og møde andre eller handle ind eller gøre små ting. Så det er virkelig alvorligt.
De næste 7 minutter skal det handle om lungesygdommen KOL og om, hvordan en justering af medicinen kan øge livskvaliteten for rigtig mange med sygdommen. Det er vigtigt for KOL-patienterne at få rørt sig og motioneret. Men hvis medicinen ikke har den ønskede effekt, så er det netop de fysiske aktiviteter, det går ud over. Det fortæller overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Anders Lykke.
Jamen, når man bliver medicineret, så kan man sige, så får man noget medicin, der gerne skulle hjælpe en med, at man bedre kan få tømt sine lunger, få luft hurtigere, kan få luft ud af lungerne, så man har plads til at trække vejret ind i lungerne, fordi når man er kold patient, så er man langsom til at tømme sine lunger for luft, og det gør, at man hele tiden halter bagefter med at kunne få ny luft ned, fordi man er lang tid om at få det gamle ud. Og der kan medicinen hjælpe, fordi den udvider luftvejene, så man hurtigere får luften ud, så man kan få ny luft ned.
Men der er også nogle udfordringer med den medicin. Hvad er det for nogle udfordringer?
Jamen, den største udfordring med medicinen, det er, at om man kan tage den rigtigt. Og hvis ikke man tager medicinen rigtigt, og ikke har kraft til at suge den ned, eller bruger inhalatoren forkert, så er konsekvensen, at man ikke får medicinen ned i lungerne, og så er man lige så dårligt stillet som uden medicin.
Og er det en almindelig problematik, den her med, at man ikke får brugt medicinen optimalt?
Jamen, jeg vil tro, at det her med, at folk ikke får brugt medicinen optimalt, at det er en problematik, som cirka et slag på tasken, halvdelen af patienterne oplever, eller faktisk, at det er noget, de har hver eneste dag som en udfordring.
Den udfordring kender Erik Schmidt-Blak ganske udmærket.
Jamen, jeg får et halvårs tid siden, jeg fik noget medicin, jeg fik noget inhalering, det kunne ikke. Det satte sig i halsen, der kommer til at hoste op igen.
Og det vil sige, at du kunne mærke, at det virkede ikke ordentligt?
Nej, det virkede sådan set ikke. Og der kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke sove anden 3-4 timer, så måtte jeg op og sætte. For så slimen, så satte det sig i halsen, og så kunne jeg ikke få luft. Jeg kunne ikke følge med min kone, når vi gik tur og sådan noget.
Men hvad skete der så?
Ja, så fik jeg noget andet inhaleringsmedicin.
Og det vil sige, det hjalp?
Ja, det hjalp. Nu går det godt.
Det er også nemt at tage.
Ja, det er der. For nu kan jeg sove hele natten, og jeg har slet ikke slim i lungerne nu. Det har jeg før lidt døjet meget med før.
Det at få den anden medicintype, det har i virkeligheden givet dig en helt anden livskvalitet.
Ja, det har det. Det har det. Før der kunne jeg næsten ikke nå en af. Jamen, jeg var inde på lungeklinikken der. Der var jeg inde sådan hver anden eller tredje måned. Og så var det, at de fandt ud af, at jeg måtte hellere prøve noget andet medicin.
Og der ramte de plet så første gang?
Der ramte de plet for. Der havde jeg været ude, der havde jeg en lungekapacitet på omkring 50. Men så det er en måned 10 efter, da jeg havde fået den medicin, der var jeg oppe på 80.
Lungespecialist Finn Vejlø Rasmussen ser ofte kol-patienter, der har brug for en justering af behandlingen, enten i form af instruktion eller anden medicin.
Der er flere elementer i det. Der er dels at huske overhovedet at tage den med de intervaller, der nu er relevante for den type medicin, man får. Og det kræver, at patienterne er rigtig godt instrueret, og at man har sikret sig, at de gør det. Og det er en del af den løbende kontrol, at hver gang man har fat i patienten, sygeplejerske eller læge, at man så kontrollerer, at de tager medicinen efter forskrifterne. Og hvis det er ok, så må man vurdere, om det er den rette medicin, det forventer vi, at det er. Lad os gå ud fra, at det er det. Men så må man vurdere, om de får den på den korrekte måde, sådan at forstå, at de får den på en sådan måde, at de har en chance for at inhalere den, så det kommer derhen i lungerne og i bronkierne, hvor vi ved, at sygdomsmanifestationerne sidder. Og det er en individuel vurdering. Der er masser af gode medicinske præparater, som er veldokumenteret, at de virker på grupper af patienter med kold sygdom i forskellige sværhedsgrader. Men inden for de grupper findes der naturligvis individer, som ikke nødvendigvis har gavn af lige præcis den måde at få medicinen på. Det kan godt være indholdsstofferne, kombinationen af dem, er det rigtige. Men hvis ikke patienten kan inhalere det med forskellige grunde på den rigtige måde, så opnår vi ikke den givende effekt. Og det må man vurdere, når man sidder over for den enkelte patient og spørger, om de har nogen fornemmelse af, at det ikke rigtig fungerer. Har de fornemmelse af, at det hele havner i munden, eller sker der ikke noget? Er der pulver tilbage i inhalatoren, når de er færdige med det, og de kan ikke få det løst, det problem, der er der? Ja, så må man finde alternativer, og de findes. Og det er det, jeg synes, vi skal have mere fokus på, at det ikke bliver sådan en slags konfektionssyet tøj, som vi giver til dem alle sammen. One fits all. For det gør det ikke. Det er individuel skræddersyet behandling, hvis vi skal opnå det optimale.
Er man usikker på, om man har fået fat i den rigtige teknik, som man skal bruge, når man tager sin medicin, eller har man på fornemmelsen, at medicinen ikke virker korrekt, så skal man agere på sin usikkerhed. Det siger overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Anders Lykke.
Det, der er vigtigt, når man får inhalationsmedicin, det er, at man føler, at man er blevet korrekt instrueret, at nogen har vist en det på en måde, så man forstår det og synes, det kan jeg godt. Så det er det første. Og hvis man ikke har fået det vist, så sørg for at enten spørge på apoteket, når man får udleveret medicinen, om ikke godt de lige kan demonstrere det. Det er de forpligtet til at vise, det får de faktisk penge for, og de bliver også certificeret eller får ligesom et kørekort i, at det kan de godt undervise i. Så der kan man henvende sig. Ellers kan man henvende sig ved sin egen læge, hvis man enten er i tvivl om, om man tager det rigtigt. Og det kunne for eksempel være, at du har fået noget ny medicin, og så synes, at det her det virker overhovedet ikke, at man så lige går ned og snakker med lægen eller apoteket og siger, at jeg tager det sådan her, det er rigtigt.
Så det vil sige, at hvis man oplever en eller anden form for pludselig forværing, eller man bare synes, at medicinen ikke rigtig virker sådan, som den skal, og at man fysisk ikke rigtig kan holde trit med det, man burde, så er det faktisk alarmlamper.
Jamen det synes jeg bestemt det er, fordi at som sagt, så hele ideen med medicinen, det er, at den skal ned og virke ned i lungerne, den skal udvide lungerne, så man bedre kan få luft. Og en forudsætning for, at medicinen virker, det er, at den kommer derned i lungerne, og det kræver altså, at man tager den rigtigt.
Er man kolpatient og har man mistanke om, at man ikke får taget sin medicin godt nok, har Danmarks Apotekerforening startet Tjek på Inhalationen, et initiativ, hvor alle, der bruger en inhalator, kan få lavet et tjek af deres inhalationsteknik på det lokale apotek. Et tjek tager ca. 10 minutter, og det er gratis for dem, der allerede tager inhalationsmedicin.
Intermezzo med Georg Metz.
En deltager i en radiodebat om hele redeligheden sagde om Putins Rusland, det er jo et Machiavelli. Den lille svipser ville have fornøjet den gamle florentinske magtteoretiker, og Trump med kontroversiel Musk kan være med. Bemærkelsesværdigt er de nævnt sideordnet. Den ene er, som den anden, ikke rigtig klog. Den ene folkevalgt med næsten total magt over verdens stærkeste land. Den anden med ufattelig mange penge og kontrol med resten. En dag bliver den anden den ene for meget. Som hos Machiavelli i Fyrsten, der en magtfuld folkelig beundret minister i Genua i Cesare Borgias tid, en morgen ligger på Genuas torv, skåret i fire stykker. Det er måske jeg håber på for meget. Yderst til højrefløj i Europa, herunder flere danskere, finder ræson i Donald Trump. Nogle ser ham og Musk som en gave, uden dog helt at acceptere alle duoens hadefulde udbrud. Trumps vulgariteter og trusler mod allieret forklares som befriende klare. Jeg bryder mig heller ikke om Trump, Musk bro, men man skal nok tage ham alvorligt, men ikke bogstaveligt, siger vores udenrigsminister. Hvor i den afgørende forskel i denne kunstige modsætning skjuler sig, er gået fuldt. USA-kyndige advarer, det bliver et magtmisbrug uden lige i gennemtvingelsen af det, der før bare blev kaotisk. Nu står Trump og Musk med en falanx af fascistoide håndlanger klar ved pumperne. Mange af disse kælder, fortrinsvis mænd, bliver undervejs fyret, hvis de fører sig frem. Men for de unge, der faldt, er der flere overalt. Diagnosen for USA's politiske tilstand i fire år er metafor for ildsvåget i Los Angeles. De utvivlsomt snart benåede aktører fra 6. januar-kuppet skal have beskæftigelse, og hvem siger forresten, at Trump kun sidder i fire år? 20. januar 2025 kan ses som resultatet af et langt statskup fra det øjeblik, Trump afviste et fuldt belyst korrekt valgresultat i 2020 til den brutale sejr i 24. Intimideringen af retssystemet minder om Tyskland i 1920'erne, da Hitler udnyttede retten i München som teaterstol og reelt ikke fik dom for det højforræderi, han med sit kupforsøg i 23 begik. Retten var på den kommende diktators side. Paralleller er fristende. Historien gentager sig ikke og afspejler ikke hændelser 100 år før nu, men de skrupelløse metoder ligner. Med hånden på knappen, højesterets flertal, et hav af væbnede tilhængere, det meste af det sociale netværk i Mosks hule hånd, samt den lydige kongres, markedsfører Trump sin plan for Grønland, Panama og Canada. USA's sikkerhed er truet uden disse opfyldte krav om underkastelse eller erobring, mener Trump. Drastiske skridt, hvor USA skrider til annektering. Ja, blot forberedelsen nedlagt i trusler kan medføre undtagelsestilstandslignende foranstaltninger, at overskride suveræne nationers grænser med økonomisk eller militær magt, er ens betydende med krig eller krigslignende tilstanden, som efter planen får de truede til at ryste i bukserne og medløberne til at smide dem. Trump er ikke Franklin D. Roosevelt, og den tiltrædende kongres er ikke den, der statsretligt forsvarligt lod Roosevelt opstille flere gange, end den begrænsning George Washington anviste, og som senere blev knæsat i forfatningen. Men det kan laves om. En bemidlet landsknægt er sat ind for at berede opinionen på sigt med bossens familiemedlemmer i tætvævet korrupt nepotisme. I Information sammenlignede præsten Henrik Gade Jensen forleden Musk for det gode med Alexander den Store. I momentane verbale udfald, citat, løser Musk de gordiske knuder, som venstreorienteret værdipolitik og dens borgerlige medløber har viklet verden ind i de seneste årtier, skrev Henrik Gade Jensen. Dette sker, må man tro, ved at Musk som en fjendtligsindet stat undergraver Danmark, Tyskland, England og NATO med næsegrud støtte til henholdsvis AfD og Reform UK samt den øvrige europæiske mest ekstreme højrefløj. Mund ikke mere tanketyngede kommentatorer end Pastor Jensen foretrækker at lade de gordiske knuder være, se i øjnene, at det her ikke handler om venstreorienteret værdipolitik for eksempel. Presser Trump Danmark og Grønland, England og Tyskland med Italien, Ungarn og Europas højre ekstremister som nyttige idioter, går NATO i opløsning hurtigere og mere radikalt end allerede. Entente-politikken genfindes i slipstrømmen, hvor større lande søger periodisk sammen, og mindre stater må finde deres ben. Det tager fart efter den 20. Danmark må diskutere sin position i opløsningsprocessen af vaklende statssystemer, der ligner 1800-tallets slutning op til 2. verdenskrig. Neoneutraliteten spøger. Lige nu drøfter politikerne nødig konsekvensen af Trump og Musks sabotage. Den nye virkelighed er uoverskuelig. Alle skridt risikable. Hvilket er det mindst? At lade som om, at det, der retningsbestemt vil ske i de kommende måneder, er et bump på vejen, og at alt efter Trumps destruktion af NATO's grundprincipper snart bliver som før, ligner det embedsvigt, som statsministeren har forsikret, hun ikke vil gøre sig skyldig i. Inden Machiavelli snart lukker sig om os, hvad gør vi så?
Har du en historie, eller måske er du historien, som skal fortælles til lytterne? Så skriv til os på e-post. Vi har adressen radiomb@mail.tele.dk. Denne uges Fredericia Banegård var produceret af Eva Lauritsen og Kim Mata Bundgaard. Tak fordi du lyttede med. Det var, hvad der skete på Spor 2 for denne gang.